Azatlık Radyosu ile Bişiktaş'tan kısa cephe. Жиырма экинчи июнь жекшембидеги таңкы казатыкты баштайбыз. Микрофондо Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Алдыдагы 60 мүнөттө сиздер апта маалымат аналитикалык программабызды, апталык бий жана дин программабызды угуп, Шайлыбек Дүйшевтен миң санат автордук берүүсүндө Түркияда мигрант катары оор турмушту баштан кечирген журтташыбыз Замира Карабаеванын баянын угуп аласыздар.
Ошол үйдөн тирүү чыгып атканыма сүйүндүм чындап айтканда. Мен анткени корктум да, манткени ал аябай монтуп нары бери басып жиним келиптип анан корктум да, же өзүм тирилбесем, же биякта эч ким жок болсо, бул азыр кимисин чакыртып мени эмне кылдырып салат деп аябай корктум да.
Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүбүздө Амирбек Азизам уулу 19-чу кылымдагы Өзбекстан Кыргызстанды кыдырып элдин жашоо турмушун өз сүрөттөрүндө чагылдырып кеткен атак даңктуу өнөрпоз Василий Верещагиндин өмүр жолу тууралуу сөз кылат. Ободо Азаттык радиосу. Эми кезек апта аналитикалык берүүбүздө Кыргызстанда ушул апта ичи жүз көргөн маанилүү окуяларга бурулган түрдө кызы назар салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Өзбекстан газ үчүн Сох анклавына коридор сураганы маалым болду. Кыргыз тажик сүйлөшүүсү Баткенде башталды. Алайда жол тоскондордун делегациясынын парламент төрагасы жана өкмөт башчы кабыл алды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 16-июнь дүйшөмбү Өзбекстан Кыргызстан түштүгүнө газ берүү үчүн Сох анклавына коридор сураганы маалым болду. Сох анклавына коридору Ташкент көп жылдан бери сурап келатат. 17-июнь шейшемби президент Алмазбек Атамбаев Ош шаарын суюлтулган газ менен камсыздоону тапшырды. Көп кабаттуу үйлөргө электр плиталары сатылып бериле турган болду. 18-июнь шаршемби, алайда 27-чи майдан бери жолду бууп тургандардын делегациясы Бишкекке келди. Аларды бейшемби күнү өкмөт башы Жомарт Оторбаев жана төрага Асылбек Жээнбеков кабыл алды. 19-июнь бейшемби Баткенде кыргыз тажик сүйлөшүүсү башталды. Тажик тарап чечим кабыл алуу үчүн дүйшөмбүгө чейин убакыт сурап сүйлөшүү токтотулду. 20-июнь жума Бишкектеги Кудай берген базарынын соодагерлери нааразылык акциясына чыгышты. Алар базарда ижара акынын көтөрүлүшүнө каршы болушууда. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Түштүк регионго газ берүүнүн токтотулушу менен кыргыз өзбек мамилесиндеги карама каршылыктар ого бетер жалаңданып чыкты. Чек араны тактоодогу татаалчылыктар, энергетикалык жана коммуникациялык долбоорлордогу келишпестиктер, мамлекеттик ички жана тышкы саясаттагы түрдүү багыттар эки ортодогу мамилени эс үчүн жоготкон абалга алып келгени байкалып калды. Анткени байланыштар үзүлүп, өзбек тарап кыргыз тараптын өтүнүч кайрылууларына жооп бербей калды. Чек араны тактоодо миңдеген гектар жерлер, суу сактагыч, анклавтардын тагдырларына байланыштуу маселелер турат. Газ берүүнү Сохко коридор ачуу менен байланыштыруу мына ошол татаал маселелерден бири. Бирок да Сох Өзбекстан үчүн өзгөчө бир стратегиялык мааниге ээ дегенге да болбойт. Анын үстүнө Өзбекстандын негизги аймагы менен анклавтын байланышына Кыргызстан өзгөчө бир тоскоолдук кылганы деле байкалбайт. Айрым бир учурларды эске албаганда. Ташкент стратегиялык кызыкчылыгына коркунучту башка жактан көрүп тургандай. Ал Кыргызстан турмушка ашырууну көздөгөн энергетикалык долбоорлордон, тагыраак айтканда, Камбарата 1 ГЭС'нин курулушунан көрүп турат. Белгилүү болгондой, бул ГЭС'тин курулушу менен Кыргызстан токтогул суу сактагычын жылдын кайсы мезгилине карабай каалаган режимде иштетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Тагыраак айтканда, суу аз жылдары Камбарата 1 ГЭС'ин иштетип, токтогулга жыл бою суу топтогонго мүмкүнчүлүк алат. Жыл бою токтогулда суу топтолсо, Өзбекстан суу жагынан эбегейсиз оорчулукка кабылат. Ошондуктан ал Камбарата 1 ГЭС'нин курулушуна кескин каршы чыгып келатат. Ташкенттин Орусия менен Кермур айтышуусунун Москва демилгелеп жаткан бажы соода экономикалык биримдик долбоорлон четтеп жатуусунун бир себеби дагы ушул жакта жаткандай. Бул Устрансгаздын Газпромго каш кайрып, газ берүүдөн баш тартып, дүйнөлүк компаниянын аброюна сокку уруусунан да көрүнүп турат. Ташкенттин Бишкекте тоготпогондой кыр көрсөтүүлөрүнө карабай, эки өлкөнүн мамилесин эстен танган абалга жеткирбөөгө болот беле? Кыргызстан тил табышууга аракет жасадыбы деген суроо баары бир келип турат. Анткени Өзбекстан менен жакшы мамиледе болуу, энергетика, соода жана башка багыттарда кызматташуу Кыргызстан үчүн канчалык пайдалуу экени айкын көрүнүп турат. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов Ташкент менен тил табышууга болот дейт.
Мен оюмча алар менен тил табышса болот. Биз баягы текеберленбей тил табышканга аракет кылыш керек. Суу маселеси болобу, чек ара маселеси болобу, биздин жарандардын чек араны өтүү шарттары болобу, ушулуп экономикалык, социалдык маселе болобу, бүгүнкү күндө Кудай ошондой жаратып коюптур эки мамлекетти кошуна кылып. 1200 километрден ашуун чек арабыз бар. Ошон үчүн тил табыш керек. Аякта дагы мен билишимче элди ойлогон, мамлекетти ойлогон, жалпы борбордук азияда ойлогон саясатчылар көп да, негизинен ошондой саясатчылар.
Алекбек Жекшенкуловдун пикиринде президент Алмазбек Атамбаев эл аралык жолугушууларда өзбек президенти Ислам Каримов менен тил табышууга аракет жасаш керек эле, бирок андай аракеттер жасалган эмес. Ал эми кыргыз президентинин Ташкентке сапарын тышкы иштер министрлик, өкмөт деңгээлинде уюштуруп аракеттер жасалыш керек дейт Жекшенкулов. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев өзбек коллегасы менен чет жерлердеги жолугушууда маселе көтөргөнүн айтса, КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков президенттер жолуккан күндө да стратегиялык энергетикалык долбоорлор боюнча бир пикирге келиши кыйын дейт. Бирок Өзбекстанга карата Кыргызстандын кылдат тышкы саясатынын жоктугу, айрым жетекчилердин, депутаттардын Ташкент бийлигине карата орунсуз сөздөрүнүн чыгып кетиши жана да айтылып жатышы эки өлкөнүн мамилесинин азыркы абалга келишине чоң салымын кошкондой. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 19-июнда Баткенде чек араларды делимитациялоо, чектеш аймактарда жол куруу боюнча кыргыз-тажик сүйлөшүүсүнүн кезектеги бөлүгү башталды. Кыргыз тараптан делегацияны вице-премьер министр Абдырахман Маматалиев баштаса, тажик тараптан Мурадали Алимордон жетектеп келди. Баткендеги кабарчыбыздын маалыматы боюнча эки тарап чектеш аймактардан жол курууну талкуулашкан. Кыргызстан Көкташ Аксай тамдык жолун курууну улантууну көздөсө, тажик тарап Варух анклавынын негизги территориясы менен туташтыруучу жолдун курулушуна кызыктар. Эки өлкөнүн делегациясы бир күн бою жол куруу боюнча сунушталган варианттарды талкуулап, анын соңунда тажик тарап жетекчилик менен макулдашуу үчүн убакыт сурап Душанбеге кайра жөнөп кеткен. Сүйлөшүү 23-июнда Бишкекте уланууга тийиш. Чек араны тактоодогу чектеш аймактарда жол куруудагы татаалчылыктарды эске албаганда, кыш мезгилинде башталган кризистик жагдайлардан чыгып, кыргыз-тажик кызматташуусу мурунку нугуна түшө баштагандай. Маселен, энергетикалык каатчылык алдында Кыргызстан Тажикстандан 600 миллион киловатт-саат электр энергиясын алып колдонуп жатат. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси кызматына парламент тарабынан жактырылып, президенттин жардыгын күтүп жаткан Мирослав Ниязов эки мамлекет стратегиялык өнөктөш катары кызматташууга тийиштейт.
Кыргызстан менен Тажикстан бул стратегиялык партнер, башкача карабаш керек. Бул эки мамлекеттин потенциалы өтө жогору. Суу боюнча, энергетика боюнча. Ошон үчүн Кыргызстан менен Тажикстан биргелешип электроэнергетическая империяга айланыш керек да. Ошондо бул мамлекеттер менен эсептешет дагы, и ошол эки мамлекет тышкы саясатты биргелешип чогуу чыгып таасир тийгизиш керек.
Мирослав Ниязовдун айтымында Ооганстан, Пакистан жана Индияда электр энергиясына талап өтө жогору. Ошондуктан Кыргызстан менен Тажикстандын гидроэнергетикалык потенциалын пайдалануу зарыл. Бул кызматташууларды өнүктүрүү үчүн Тажикстан менен Кыргызстан чек ара маселесин чечип алууга тийиш дейт Ниязов. Чек арада болсо кыргыз-тажик тургундарынын ортосунда курч келишпестиктер чыгып кетүүдө. Жыл башынан бери эле бир нече кагылышуулар, атышуулар орун алып, эки мамлекет жолдорун жабууга чейин барышты. Бирок эки тараптын тең бийлик башындагы адамдардын сүйлөшүү жүргүзүүгө ынтызарлыгы кырдаалдын жөнгөрүлүшүнө өз салымын кошуп келатат. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Алайдагы жолду ачуу маселесине, аны ачуунун ачкычы болгон Акматбек Келдибековду үй камагына чыгаруу маселесине өкмөт башчы Жомарт Оторбаев жана парламенттин төрагасы Асылбек Жээнбеков тартылды. 27-майдан бери Ош Эркештам жолун Келдибековду үй камагына чыгаруу талабы менен бууп жаткандардын делегациясын төрага жана өкмөт башчы кабыл алды. Албетте, мамлекеттин экинчи жана үчүнчү жетекчисинин кабыл алуусу менен эле маселе чечилип кетери күмөн эле. Бирок жол тосуу менен пайда болгон туңгуюктан чыгуунун жылчыктары пайда болобу деген үмүттөр бар болчу. Акматбек Келдибековду коргоо комитетинин төрагасы Керим Сарбашевдин билдирүүсүнө караганда, алар менен жолугушууда өкмөт башчы жана парламент жетекчиси биринчи кадам катары жолду ачууну сунушташкан. Жолду буугандар болсо, Келдибековдун баш коргоо чарасы өзгөртүлгөндөн кийин жолду ачаарын билдирип, ортодо туңгуюк бузулган эмес. Бирок да алайдан келген өкүлдөр менен Жогорку Кеңештин депутаты Исмаил Исаковдун жолугушуусунда туңгуюктан чыгуунун жолдору кеңири талкууланып, кандайдыр бир ортоктук пикирлер табылган. Эми Исаковдун келиши менен маселе чечилерин Керим Сарбашев ишемби күнү маалымдады. Исмаил Исаковдун билдирүүсүнө караганда, ал алайга барып, өз сөзүн айтууга даяр.
Мен анда барайын дедим, ал проблема жок. Анда мирный отрегулировать эткен бул өтө чоң ийгилик да, кандай болбосун. Чыгарылыштан азыр эч ким иштеси утпайт, бар утулат, бар эмне. Мамлекет дагы, өзү дагы, эл дагы.
Исаковдун айтымында жол ачылгандан кийин Келдибековго байланыштуу кандайдыр бир кадамдарды жасоого дагы өбөлгө түзүлөт. Анын үстүнө Келдибековду абакта кармоонун бир айлык мөөнөтү 27-июнда соңуна чыкканы турат. Премьер министр Жомарт Оторбаев Келдибековдун ден соолугу боюнча буга чейин чыгарылган медициналык корутундуну карап чыгаарын билдирген. Бул тууралуу Келдибековдун коомдук коргоочусу премьер министр менен жолугушууга катышкан Мамбет Жунус Абылов маалымдады.
Демосо экспертизамдан көрөйүн деп, өкмөт башы андай чечим кабылышында көрүш керек, анан эртең мүмкүн жаңы комиссия түзөмбү дейт дегенбизин деп эме что бул объективно что потом никто не говорил дейт да.
Мамбет Жунус Абыловдун маалыматы боюнча Келдибековдун баш коргоо чарасын өзгөртүү маселеси прокуратуранын ыйгарым укугуна соттун колуна өттү. Анткени буга чейин Келдибековду абакта кармоону прокуратура талап кылып келген болсо, эми иш соттун карамагына өттү. Ошондуктан соттук териштирүү баштала турган болсо, маселени сот чечет. Акматбек Келдибековдун маселесине президент Алмазбек Атамбаев 20-июнда Жалал Абадка жасаган иш сапарында токтолду. Ал бул иретте соттун чечими жок эле Келдибековду кыйыр түрдө ууру атап кетти. Маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда Алмазбек Атамбаев Аксыда Ренжит каналын ачуу аземинде алайдагы абалга токтолуп, мусулмандар жолтосууга барбайт, аны каапырлар гана жасайт деп билдирген. Көп конфессиялуу Кыргызстанда мамлекет башчысынын мындай сөзү карама каршы пикирлерди да жаратууда. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын автор маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акматуулу алчыктым. Саламатта болуңуздар.
Кутту калып келет. Адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула. Баргандайкта эч кандай
дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Көпчүлүгүбүз Кыргызстандагы туризмдин борбору деп эсептеген Ысык Көлдүн күнгөй жээгин жакшы билебиз. Ал жакта көптөгөн пансионат, отелдер бар, оюн зоок, ошондой эле инфраструктура өнүккөн. Акыркы жылдары көлдүн тескей жагы адамдарды, өзгөчө мына чет өлкөлүктөрдү ошол стандарттуу туристтик инфраструктуранын жоктугу менен өзүнө тарта баштагандыгы байкалат. Чоң мейманканалардын ордуна жөнөкөй конок үйлөр популярдуу. Ошол чакан туристтик үйлөрдүн айрымдарына кабарчыбыз Мария Колесникова баш бакты.
Маектешибиз Жибек Шерипова ата энеси менен бирге өз үйүнө конок үйүн уюштурганына 6 жыл болуптур. Бул аралыкта келген туристтерге кандай шарттар, кандай тейлөө керектигин билип калганын айтат.
Кимсиңер, канча күнгө келдиңер, кандай эмнени каалайт элеңер, ушундай да. Анан силердин өзүңөрдүн условия шарттарыңар айтасыңар да, бизге мынча комната же мынча киши, ошого жараша анан көрсөтөбүз. Өзүңөр тандайсыңар, канча кайсы номер жагат. Бизге көбүнчөсү Россиядан келгендер. Сезон убагында өзүбүздүн эле Кыргызстандан келгендер эле көп болот. А так июндун башында, сентябрь урушуга чейин негизи Россиядан келип бир 10 күн минимум 2 жума жүрөт да. А биздикилер болсо мында пятница, суббота, воскресенье келип кетип турат.
Жибектин айтымында анын эс алуу жайындагы шарттарыбызды жылдан жылга өзгөртүп турууга туура келет. Себеби келген меймандардын талаптары жыл сайын өзгөрөт.
Мурда жылы көбүнчөсү келгенде телевизорлорду плазма барбы дешет. Былтыр бул жака плазма койдук да. Ошентип эле
мындай талаптарын айткан сайын өзгөртүп турат турбайсызбы?
Ну, заматта өзгөрчүсү, заматта өзгөрөт, заматта өзгөрбөгөн 1-2 жылда өзгөрөт ошентип эле. Заманга жараша, шартка жараша, акчага жараша эметип. Былтыр биздин кошуналар кое баштады, бизден сурап баштап атышты да, анан кийин интернети бар жакка көбүнчө. Азыр шаарда деле баскан турган жериң баарын байкайт да.
Өзгөчө эле кошо болот деп турабыз да.
Быйыл ооба, быйыл Wi-Fi, интернет.
Баягы планшеттер.
Былтыр, допустим, плазма ушундай да. Эмки жылда бирдемке жаңы чыкса дагы сурайт. Ошентип эле көрөбүз.
Биз барган Жибектин конок үйү көл жээкедейре 10 мүнөттүк жол экен. Андан тышкары ар бир бөлмөдө душ жана бардык санитардык шарттары бар. Мындай конок үйлөрдүн баалары да жогору эле. Көл жээктен алыс шарттары менен айырмаланып турган конок үйлөрдүн баалары кыйла арзан дейт. Дагы бир конок үйдүн ээси Бек Сайпидинов. Ал бул жайды ачканына 3 жыл болуптур. Бектин конок үйүндөгү шарттары жөнөкөй, ажатканасы сыртта, душ жана ашканасы жалпыга бир эле. Конок үйүнүн ээси айткандай, келген конокторго болгону жатаканасы гана берилет, тамак ашын өздөрү жасап жеишет. Айрым учурда кыргыздын улуттук тамагын жасап берүүнү суранганда гана жасап беришет экен.
Тамакты мунан актан эле жасашат. Холодильниктер турат там. Очок кана бар. Силе келгөнчөсү кой сатып алып койду союп, ушактан бышырып жеришет да. Кандай мына тактан очок канасы бар. Бар эле бар да, кандай айтсак. Ну, көбүнчө меники основном тамак аш менен деп кирип ийгизбейм да. Особо мындай жөн эле жатып келгендерге да. Испытание мете өздөрүнүн пожеланиясы каяка мына.
Жергиликтүү эл туристтик сезон учурунда ар кандай жолдор менен каражат табуунун аракетин көрөт. Мисалы конок үйлөрдөн айырмаланып көл жээкте тигилген боз үйлөр да бар. Эмки маектешибиз Түп райондон Чолпон Ата шаарына 3 боз үй тигип туристтерди коноктогон Жылдыз Эрмекова. Көл жээгиндеги 2 боз үйдө кербет коюлган. Бул кадимкидей уктаачу бөлмө. Бир боз үйүндө нукура кыргызча жасаланган.
Башка жактан келген туристтер, например, башка жактан американецтер, орустар келгендер ошондой талап коет. Мына нукура кыргызча жазылган боз үй деп ошону талап кылышат. Точно кыргызча жасалган, нукура кыргызча жазылган боз үйүм бар. Азыр ал жерде клиент бар болуп киргизе албай калдым. Ал жер азыр занят эле. Кыргызча кой союп, кыргызча беш бармак, кыргызча эт тартып, кыргыздын тамактарын жасап, ушундай кыргызчылыкка талап кылышат башка жактан келген туристтер.
Көп болобу эле?
Көп болот, келет, көп болот. Бүт баягы кыргызча беш бармагын кылып беребиз, жөргөм, төргөм бүт кыргызча чучугунан бери дайындап, этин бышырып тартып кыргызча бергенге аракет кылабыз. Болушунча кыргыздын эмелерин көтөргөнгө аракет кылабыз. Кыргызча кылып бүт кыргызча дайындап эметип беребиз.
Андай да эмне дешет?
Андай да ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстанды мактап, мына ушу кыргыздын тамагы ушундай эле кыргызчылыкта эле кыргызды мактап кетишет. Кыргыздын тамактарына тамшанып Кыргызстанды ушу колдон келишинче баалап кетишет.
Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Оодо таң казаттык. Чет өлкөгө барып иштеп келсем, байып алып, түзүк жашасам деп максат кылган жаштар көп. Бирок тил да билбей, укугун да билбей чет өлкөгө жөнөгөн жаштардын арасында оор тагдырга кабылгандар аз эмес. Биз бүгүн ошондой жаштарыбыздын бири Түркияга иш издеп барып, байлардын эзүүсүнөн араң кутулуп чыккан Замира Карабаеванын маегине ортоктош болобуз. Анда кезек Шайлыбек Түйшеевдин Миң санат автордук түрмөгүндө.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Анан кантип качып чыктың анан?
Анан кийин курбу кызыма айттым да, Асейли аябай кыйналып кеттим, өлө жаман экен, монт монт, эмне кылсак да эчтеке жактырбай атат десем, ал силерди жөн эле иштетип туруп, анан сен моундай туура эмес кылдың деп туруп, эптеп акчаңды бербегенге, ошону шылтоосу экен да. Иштетип туруп, же болсо жарымын бергенге, иши кылса сага бир нааразычылык кылып туруп, сен моун туура эмес кылдың деп аракет кылып атат деди да. Анан мен эптеп бир ай иштедим, анан кийин айттым, мен кетейин десем, алар да өзү мындай госпожа, господин деп айттыртат да, аби, ханум дептирчи ушинтип. Анан кийин аларга бир өздөрү же ошондой бай болгондо мындай сени кул катары көрөт да, чындыгында эле. Алар тамак жеп атса карап туруп турасың жанында.
Ошон эле туруп турасың.
Ооба, алар тамак жеп атса,
тамакты да алып кетип бересиң да силер.
Ооба, минтип берип турасың да, тамак, кашык, чай дейт. Алар кечке балким алар 1-2 саат ичет. 1-2 саат ошону карап турасың да, ошол нерселер аябай оор болот экен адамга. Багы моунда кулчулук сезим, мындай өзүңдү кок, мен ушака эмне ушинтип турганга келдимби, ар кайсы түрктүн боксидин жууп тиги ошол нерсе эле жей берет да. Кой кетейин, мен мындайга чыдабайм депчи.
Кыргыз деген эч кимге кул болуп монтип жүгүнгөн эмес да. Ошол каныңда тээп чыктыбы кийин?
Тепти, аябай аябаш айтпаймынбы, ошол сезим эле мени жеп салды да. Физически жанагы баланы карап жүгүрүп үй жыйнап андан чарчаган жокмун. Мен ошо кулчулук сезиминен аябай жаман болдум да. Анан кийин мен бир айдан кийин кой кетем, мен Кыргызстанга кетем деп чыктым да. Мен ушу $500 алам дагы кайра билет алам, кетем деп. Анан кийин тиги курбум айтып калды да, башка кыз чыгып атат, дагы бир Симрахан деген деп бар, Кадыкөй деген дагы бир миллионерлердин району бар, ошол жакта энесин эле караш керек экен деди. Анан ал канча төлөтсөм, $500, акта эч качан моундай таза өз эмгеги менен иштеген жумушка $500 өйдө төлөбөйт, анын баары калп да. Жаш кыздарды алып кетип атышпайбы, $1000 бир жарым, андай жумуш жок, бар жанагы сойкулук жумуш эле, ошондо ошончо көп төлөнөт,
алдап туруп эле алып кетет экен да.
Анан кийин тиги аял менен расчет болуп акчамды алдым дагы, анан кеттим Кадыкөйгө,
ошо кемпирге.
Ошол аялга, кемпир эле эмес экен, 60 жашта, өмүр бою мугалим болуп иштептир, буту колу аман да, басып эле жүрөт да. Эме тиги инвалид эмес, төшөккө жатып калган эмес, жөнөкөй эле ошого эме болот экенсиң, компаньон деп коет экен, жанында отурасың, сүйлөшүп
эрмек болот экенсиң.
Эрмек болосуң,
эрге
жобого айтып бересиз, ага китеп окуп бересиз. Эшикке чыгам десе колунан кармап чыгарыш керек. Анан мен айтты да, мен бир ай иштеп кичине эметип калдым да. Анан ал айтат да, сен китеп окуп бериш керексиң дейт. Мен айттым, мен түркчө жакшы билбейм десем, анда деген прогулка алып чыгасың, ишса мен айнем эмне десе бүт кыласың деди да. Анан жок, эми бүт кыласың дегенде мен баарынагы макул эмесмин, эмнени мисалы десем, ал мага айтканда, ошо тамагын бересиң, эшикке алып чыгасың прогулка, дүкөндөргө алып барасың, телефон менен сүйлөштүрбөйт таптакыр, телефон менен сүйлөшпөш керек, көп нерсеге табу коюлат да. Катуу баспа, акырын сүйлө, акырын кыймылда, апам уктап атканда жөн эле дем албай жүрүш керек да үйдүн ичиндечи. А мейли дедим, бардым. Анан барсам бир 3 күндөй иштедим, анан 3-күн эле тиги апасычы Семиранын туалетке кирип кеткен, анан биргесинде мени чакырат. Алар биздин атыбызды мындай оор келет да, аларга айта алышпайт, анан өздөрүн чат коюп коет. А мен атымды Гүл деп коюп койгон да. Анан Гүл эле Гүл дейт. Анан кийин бардым да, эмне дейт десем, эми ошо туалетке отуруп туруп, анан эми ошо мага таптакыр неме болду да, ошондо баягы ынкылап болду мага, неме эме деп атпайбы, тиги сүр деп атпайбы, элестетипби? Анан мен айттым да, ой апа, бул эмне, сиз мени шылдыңдатканыңыз дедим да. Мен эмнеге, сиз инвалид болуп калсаңыз, төшөккө жатсаңыз, мен соопчулук үчүн мен эчтекеден жиркеме, баарын жазаматмын дедим, бирок сиз алдынтып атканыңыз, мен кызыңыз айткан эмес ушундай жумуштарды кыласың деп десем, жок, сен сага кызым $500 төлөп аткандан кийин сен мени эмне дейсиң, каямды арчысың, бүт арчып мени ушинтесиң деп атпайбы?
Той ата.
Анан мен деген жок дедим, жок десем эле бакырып өкүрүп туалеттен жүгүрүп чыгып кысына чалып кыйкырып өкүрүп истерика боло баштады. Бул кызың деген эч кылбай атат, кылчу нерсени деп. Анан кызы келди, анан айттым, Семира, биз мынтип сүйлөшкөн эмеспиз дедим. Сиздин энеңиз төшөктө жаткан, баса албаган, инвалид болсо мен эчтекеден жиркемек болчумун, а сиздин моунда кылып аткан мамилеңер бул мени, силер жөн эле басырынтып атасыңар дедим да. Бул силер мени шылдыңдап атканыңар дедим, мен буга чыдабайм, мен иштейм дедим. Мен мындайга, а эмнеге сенин алдыңда 3 ай бизде түркмөн кыз иштеген деди да. Ошол кылчу деп атпайбы? Ошол кыз анда кыла берсин дедим, мен кылбайм дедим. Баягы мындай майында айттым да, мен кыргызмын, мен ал нерсени кылбайм дедим да. Силер мени басырынтып атасыңар дедим, мен $500 үчүн башынан айтсаңар, мен макул болбойт болчумун дедим мындай деп. Ошо, анан кийин 3 күн иштеп эле, анан кийин кетип калдым. Анан ал түнчүндө мени колап баштады, түнкү 11:00. Түнкү 11:00 болуп калган болчу да.
Кеттип.
Кеттип да, мен айттым да, мен деген Стамбулду билбейм. Сиз котуруңуз эми эртең менен таң атканга чейин отуруп да десем, жок, сен биздин кыл деген нерсени кылып айтасыңбы, жоголгуң деп атпайбы. Анан ошо моментте баягы менин алдымда иштеген түрк кыз келип калды, түркмөн кыз. Менин алдымда иштеген кыз. 3 ай иштептир да. Ал келип калды, анын кийими бар экен үйдө, кийимин бербей койду да. Анан мага тиги эми кожойкем айтты да, азыр бир кыз келет, сен көрүнүп тур деди. Эмнеге? Анан түшүндүм да, эмнеге көрүнүп тур деди деп. Мына сен кетип калдың, мен башка кыз алдым деп мени көргөзгүсү келаптыр да. Анан тиги кыз аябай эми кийимимди бер десе, кийимин бербей койду. Менин көзүмчө болду да бул нерсенин баары. Анын акчасын дагы жарымын төлөдү окшойт. Анткени тиги кыз уруш эметти да, айтты да, сиз эмнеге мындай кылып атасыз, туура эмес кылып атасыз, мага деген толук акчаны бериңиз десе, жок, сенде менин үйүмөн тамак жедиң, душума түштүң, сабын менен жуундуң, шампунь менен жуундуң, ошонун баары бүт, баары минус кылып тур. Анан ошо элестетиңиз, ал туура эмес да. Ал нерселери $500 ичине кирбеш керек. Анан ошонун жарымын төлөп, ошо кыз анан ыйлап алып, карганы алып кетти да. Мен ошондо эле эме шек санап калдым да, ии кокуй, бул минтсе бул кыз 3 ай тетинче кылгандардын баарын кылыш десе, анан мындай жактырбага ооп чыкса, анда мени таптакыр эле эметпей турбайбы, кой дедим да. Анан ошол кыз кетер менен эле анан кийин мага тигин тетинде мамиле кыла башташты да, жанагындай. Анан мен айттым го, Симура, мен чыдабайм дедим, мен сүрбөйм да, иштек кылбайм, анан көрүп мен өзүмдүн жериме барып, өзүмдүн жерим Кыргызстанга кетип жашагам жакшы, моундай силерден кордук көргөндөн көрөк деп, анан түнкү 11:00 кол атпайбы. Анан Аселге чалдым, Анталияга. Ай, сүйлөшчү, могу деген мени кол атып, мен кайка карам түнкү 11:00, корком же Стамбулду билбесем мен. Анан аякта деген кечинде эшикте эркектер толтура жүрөт да бүт. Анан Асел чалып сүйлөшүп эптеп эметти да, эми ушунчага барбагыла депчи, 3 күн, мейли 3 күн акчаңарды төлөп эле койгула, эми жатып алып эртең менен кетсин деп. Ошондон кийин эптеп калдым, эртең менен таң атпай саат 6:00 ойготту да.
Кеттип.
Кеттип. Эми элестетиңиз, мен анын үйүн эмне кылмак эле, мен ошончо эми 3 күн энесин карасам да, ошо 3 күн акчасында мен сага бербейм деп атпайбы, бербей эле коюңуз, алла ыраазы болсун дедим да, мейли бербей эле койгула депчи. Ошол жактан кетип, ошол үйдөн түрүү чыгып атканыма сүйүндүм чынында айтканда. Мен анткени корктум да, анткени ал өзү мындай ажаан аял экен да, шөлөкөй экен, мындай кандай
ар кандай нерсеге эле барып койшу, көлтүртүп койшу эле мүмкүн да мисалы.
Ооба, мындай аябай, мындай неме аял экен да, аябай корктум. Ошол үйдөн эме чыгыш керек экен да, эптебен чыкчакты шаштым. Аябай корктум, анткени ал аябай монтип нары бери басып жинин келтиртип, анан корктум да, же өзүм тирилбесем, же биякта эч ким жок болсо, бул азыр кимисин чакыртып мени эмне кылдырып салат деп аябай корктум да. Өзү бойдол экен, күйөөсү жок, балдары жок аял экен. Анан энеси өзүнчө турат экен, ал өзүнчө турат экен. Анан аябай корктум. Анан кийин эртең менен ошо өзүм дагы сүйүнүп кеттим, оогондор менен өзүм эшикке атып чыктым да, кийимдеримди алып алып эле. Дагы жакшы паспортун бербептирмин. Ошо биринчи нерсе, аларга паспорт эч качан бербеш керек, алар ошо менен шантаж кылат. Паспортуңузду бербейт, анан алар мындай кылышы мүмкүн экен да, жанагы менин алдымда түркмөн кызы ошондой кылды да, паспортун берем деди, бирок сен моунча эле акча аласың деди да. Анан баягы адам ошончо аларга көз каранды болуп аткандан кийин эптеп качыштын себебинен, ошол себептен ошо паспортун колуңа алганыңа эле сүйүнөт экенсиң да, ой, мейли акчаны деле бербей эле койсун, эптеп эле
башыңды куткарып чыккан,
эптеп ошол жактан кутулуп чыкканыңа сүйүнөт экенсиң да, акчаны деле ойлобой калат экенсиң. Мен да ошондой болдум да. Анан бирок башында ошо мен жанагы Асел курбум ошол айтканда, сенин паспортуңду бербе деди да. Эмнеге десем, булар ошо менен аябай көп шантаж кылат деди. Көп кыздарды паспортун бербей кармай берет, иштете берет 3-4 ай, анан өлө кыйнап турупа кетиришет депчи. Анан мен ошо берген эмесмин башында эле, биринчиге да берген жокмун, экинчисине да берген жокмун да. Ошентип эртең менен качып кутулуп чыгамбы. Анан жанагы Кенан, жанагы ошо кыргыздар, түрктүк ошолор, анан кийин каяктасың, мен бияктамын десем, өздөрү келип, Стамбул аябай чоң шаар экен, өздөрү мени машинеси менен алып кетип, бензин кымбат, бүт кымбат, бирок баягы ошо ыраазымын да кыргыз туугандаргачы, ошол жактагы
Ванга алып кетти.
Жок, Ванга эмес, ошо Стамбулдун эле күнөөчүлөрү анан алып кетти мени. Эми мен аларга кимми, мени тааныбашса,
жөн эле кыргызсың,
бирок ушунча мага аябай жан тартышып, ушинтип эшикке кубалап салыптыр. Анда мындай мага Кенан айтты да, эже эмеске башынан айтпадым беле депчи. Булар мындай, булар эми адам эмес, эми антип деле айткан жок,
ташпоор.
Бул ташпоор аябай начар эл деди да. Мен сиз мен биякта төрөлүп өскөмүн, мен булар менен өсүп чоңойгом, булар ким кандай экен мен билемин, Кыргызстанга эле кетиңизчи деди да. Макулда, анан кийин үйүнө бардым, барып ошо кезде дагы катуу ооруп калдым да. Ооруп калсам мени ошо бир жума багышты. Аптекада рецептсиз дары берилбейт экен. Бүт өздөрү дарап келип, бүт кымбат. Ошолор бир жума мени бакты. Анан кийин ошо мен жана курбум самолетко эми ушунча кыйналып келип алып, 3 айын 3 айттым, 3 ай 3 кылым болду, Кыргызстанга кетем деп аябай ыйладым да. Ушунча кордукту мен, ушунча эми басынган эмесмин эч качан депчи. Ушунча мен туалетке киргизип алып сүрттүрттөп андайларга мен мындайга чыдай алмай силе кетем десем, мен башында айткам сени просто өзү көрсүн көзү менен деп сени мээлдедим депчи. Анткени ал 3-4 ай мага жумуш таппай койду да. А мен тарынында сен мени жумуш жөнүндө иштеп жумуш таап бергиң келбей атат, же мага ичиң күйүп атабы дегенде сөздөрдү айтсам, анан кийин кел деп чакырды да. А мына көрдүң, мен сага айтканым, сен мага ишенбей койгонсуң деди да, как будто мен сага жакшылык кылгысы келип атат дегенде ойлогонсуң. Мен билем да биякта 10-12 жыл болду жашаган Аселин атта. Күйөөм түрк, мен билем да булар кандай экен деди, кыргыздарга кандай мамиле кылат экенин билем деди.
Билет алып берди.
Билет алып берип, анан кийин учуп келдим да.
Сиздер Түркиядан жакшы жашоо издеп барып араң качып келген Замира Карабаеванын аңгемесинин экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер Миң Санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол көтөрүп же бетме чайып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз алак качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондор алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айланайын Кудай деп жакамын кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Эми кезек бий жана дин түрмөгүбүздө. Кыргызстанда жалпы мектептерде дин таануу сабагын окутуу демилгеси жөнүндө дин илимдеринин доктору, батыш мамлекеттериндеги жалпы билим берүүчү мектептердеги диний сабактарды окутууну изилдеген Сайфулла Базаркулов ой бөлүшөт. Аны менен кабарчыбыз Маметбек Мырзабаев Ош шаарында байкешкен.
Светтик мамлекеттерде дин сабагы кандай берилиш керек деген суроого байланыштуу да. Негизи эле светтик мамлекетте мамлекеттик мектептерде динди окутуу мүмкүнбү?
1991 жылы эгемендүүлүктү алгандан кийин биз демократиялык, укуктук, социалдык мамлекетти курууга бел байлаганбыз. Бул дүйнөлүк тажрыйбаны карап көргөнүбүздө демократиялык мамлекеттерде, тагыраак айтканда биздин тил менен светтик мамлекеттерде дин сабагын окутуу же болбосо дин эркиндиги бул бир демократиялык адамдык укук болуп эсептелет. Аны ишке ашырууну дүйнөлүк тажрыйбада мектептерде дин сабагын окутууга укук берүү менен адамдардын толук эркиндигин сактоого бир мүмкүнчүлүк катары дагы кабыл алган мамлекеттер бар. Бул жерде мектептерде дин сабактарын окутууда биз ушуну нерсени айкындап алышыбыз керек. Динчилдештирүү эмес, ушуну так айкындап алышыбыз керек. Башкача айтканда, медреседеги диний билим берүү менен мектеп, мамлекеттик мектептерде же болбосо жалпы билим берүү окуу жайларында дин жөнүндө сабакты экөөнүн мазмунун, максатын биз айкындап алышыбыз керек. Айырмалап алышыбыз керек.
Макул. Азыркы мезгилдерде Кыргызстандагы диний абалдын татаалдашып кетүүсүндө жана кооптуу жагдайдын түзүлүшүндө диний билим берүүнүн жетишсиздиги же болбосо талапка жооп бербегендиги себеп болууда деп айтылууда да.
Буга кошулууга негиз бар. Анткени бүгүнкү күндө өлкөдөгү кооптуу диний абалга чындыгында коопсуздук жагынан биз карап жатабыз да. Себеби бүгүн биз ошол нерсени, коопсуздук маселесин, диний жактан коопсуздукту жөн терис менен сезип жатабыз. Анткени негизинен деги эле кайсы бир мамлекетте болбосун диний сабаттуулук легалдуу жолдор менен ачык айкын канааттандыруу мүмкүнчүлүгү шарттары түзүлбөсө ар кандай агымдар, ар кандай карызгөй уюмдар ушул дин ишенимде адамдын ишеним эркиндигин өз кызычына колдонуп кетүү коркунчулугу коркунучу бар. Бул
мисалы мен азыр Кыргызстандагы диний билим берүүчү мекемелерге көз жүгүрткөндө алардын жетиштүү деңгээлде көп экендигин айтсак болот. Мисалы 70ге жакын медресе, институт турабы, диний билим берип жатат. Ислам университети бар. Ошол эле мезгилде кээ бир жогорку окуу жайларында теологиялык факультеттери иш алып барып жатат. Булардын сан жагынан аябагандай эле көп менин оюмчачы. Бизде сапат проблемасы жокпу?
Өлкөдө эркиндиктин шарапаты менен чындыгында диний эркиндиктин шарапаты менен бизде окуу жайлар саны жагынан өтө эле көп. Бирок бул окуу жай кандай окуу программасына колдонот? Бул окуу жайды бүтүргөндө келечеги кандай болот? Билим берүү стандарттары менен канчалык деңгээлде төп келет деген маселе жагы бизде бул жагы унутта калып атат. Бүгүнкү күндө өлкөдөгү диний билим берүү чындыгында мындай ирээти менен кетпей атат. Ар ким өзүнүн түшүнүгүнө жана салымына жараша ал кетип баратат.
Макул, бул диний билим берүүдөгү диний билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн эмне кылыш керек?
Бул маселени эки өңүттөн алып карашыбыз керек. Биринчиси, жалпы билим берүүдө диний билим берүү маселеси, башкача айтканда дин сабагын окутуу маселеси.
Мектептерде дин сабагын окутуу.
Мектептерде дин сабагын окутуу маселесин чечип аныктап алышыбыз керек. Экинчи жагынан диний билим берүү жайлары, окуу жайлары, тагыраак айтканда бул медреселердеги ирэттүүлүктү биз камсыздап алышыбыз керек.
Тартипти.
Тартипти камсыздап алышыбыз керек. Бул тартип дегенде билим берүү окуу жайларын, диний билим берүү окуу жайларын окуу программасынан баштап бүтүргөндө алуучу дипломуна чейинки бардык процедураларды өзүнчө бир тартипке салып алсак, ошондо бул окуу жайларга коюлуп аткан кинейлер дагы чечилмек, адамдардын буларга айтылып аткан ишеними дагы артмак.
Макул, эми ошол диний окуу жайларга тартипти ким алып келет? Мамлекетпи же өздөрү жасаш керек буну?
Эми бул жерде бүгүнкү күндө менин байкашымча дагы бул мамлекеттик деңгээлде дин саясатын ирет бир калыпка келтирүү жараяны жүрүп жатат. Анын ичинде дин тутуучулар тарабынан бул иш аракетке бир терс пикирлер дагы бар стандартташуу маселесине.
Мисалы үчүн мен да байкадым ошол нерсеничи. Диний билим берүү менен алек болгон уюмдар же болбосо кишилер мамлекеттин акыркы мезгилде баштаган ошо диний билим берүүнү жөнгө салуу аракеттерине, өзгөчө баягы диний билим берүүнү стандартташтыруу жана лицензиялоо аракеттерине каршы чыгып жатышат да. Сиздин оюңузча эмнеге каршы чыгып жатышат булар?
Стандарт дегенде мисалы баягы шарият эрежелерин дагы бизге тактап көрсөтүп берет деген коркунуч бар менимче.
Башкача айтканда баягы диний уюмдар шариятты биз өзүбүз чечмелей албайбыз, өзүбүз кандай өзүбүз каалагандай бир шарият жашай албай калабыз. Тескерисинче мамлекет бизге шарият эмне экенин көрсөтүп бериши мүмкүн, көрсөтүп берип калат деген ой бар экен анда.
Ооба, баягы башкача айтканда динге ишенүүчүлөр биздин ишенимибиздеги өзүбүздүн ишенимибиздин негизинде билим ала албай калабыз дагы мамлекеттин көздөгөн негизде гана ишке ашып калат деген коркунуч бар менин оюмча. Калыптанган стереотип, бул стереотипти биз жеңип өтүшүбүз керек. Мамлекет бул жерде алардын диний ишенимге таандык билим берүүсүн эч кандай бурмалап же чектебейт. Экинчи жагынан мамлекет эмне үчүн бул госстандартка, мамлекеттик стандарттарга барууга мажбур болуп жатат деген суроо туулат. Табигый бир суроо туулат. Анткени мамлекетте бүгүнкү күндө бизде ишеним эркиндиги деп эле дин тутуу эркиндигин эркин кое бергенибизде ошол ишеним эркиндиги биздин өзүбүздүн динге ишенгендердин да ишенбегендердин да башкача айтканда өлкө жарандардын коопсуздугуна айланып баратат.
Микрофон менен Мамытбек Мырзабаев. Бүгүнкү биздин берүүбүздүн коногу диний билим берүү маселеси боюнча эксперт, дин педагогикасы боюнча доктор Сайфулла Базаркулов.
Мамлекет ушул коопсуздук жагдайды алдын алуу максатында ушул бир стандартка алып келсек, себеби өлкөдө ар кандай диний агымдардын натыйжасында окуу жайлар ачылып жатат. Окуу жайлардын натыйжасында окуп бүтүрүүчүлөр, ошол жерде окугандар ар кандай иштерге, кооптуу иштерге кирдер болуп калып атат. Ислам багытында дагы, христиан багытында дагы, алардын ичинде дагы башкача айтканда мындай кара өзгө дейбизби же бузуку бир ойдо дагы ажырымга алып барган бир баягы бөлүүчүлүк агымдары, түшүнүктөр бар экендигин эсте чыгарышыбыз керек. Эми бул жерде ушул нерсени айтып кетиш керек. Мектептерге биз дин таануу сабагын киргизип, мажбурлап, мажбур иретинде окутулган сабактардын базистик планда киргизгенибиз менен дагы бул маселе түп тамырынан чечилип кетет деген ойдон алысыраак болушубуз керек.
Эмне кылыш керек анда?
Бирок бул окутуш керек сөзсүз, бул баягы негизги аткарылуучу маселеден бири болуп эсет. Бул маселен Кыргызстандагы диний абалды жакшыртуу биз ойлогон деңгээлге алып чыгуу үчүн жапа тырмак мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдар жана мамлекеттик саясат бирдиктүү өзгөртүксүз иш алып барыш керек. Эгерде диний окуу жайы боло турган болсо, мамлекеттик үлгүдөгү стандарттагы шарттарды аткаруу менен мамлекеттик деңгээлдеги диплом алса, биздин бул диний окуу жайды бүтүрүүчүлөр дагы эртеңки күндө иш менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү артмак менимче. Керек болуп жаткан сезип атабыз. Бирок экинчи жактан биз дин таануу дүйнөлүк диндер жөнүндө маалымат берип койсок, бул канчалык деңгээлде ишке ашат? Буну педагогикалык жактан алайлы. Биз бир аз субъективизмге, эгерде биз бул суроону биз илимий негизде ишке алып барып, ишке чечсек, буну максатка батыраак жетебиз. Анткени бул жөнүндө ушундай нерсе бар. Эгерде биз дин таануудагы мектепте билим берүү системасы бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү билим берүүдө бул объективдүү же болбосо баягы бардыгына кете тургандай бир талапка жооп бербейт. Советбек Байгазиев айтып жүрөт, Кыргызстандагы билим берүүнүн мамлекеттүүлүктү, мамлекеттик же болбосо кыргыздын улуттук өңүтүн бир багыттаган бир жок, бирдей маңыз жок деп. Анысы кандай, биз ар бир мамлекет билим, жалпы билим берүү системасы аркылуу өзүнүн граждандарын өзүнүн өлкөсү үчүн тарбиялоого умтулат. Бул табигый көрүнүш. Ал жагын алып караганыбызда биз дүйнөлүк диндерди окутуушубуздун канчалык деңгээлде азыркы биринчи тарапта муктаждык бар, экинчиси бунун максаты кандай болуп калат?
Мисалы үчүн менде мындай пикир бар да, макул. Бирок кандайдыр бир деңгээлде биз көп улуттуу, көп диндүү мамлекетпиз да. Ар түрдүү улуттан адамдар, жаштар, балдар окуйт мектепте. Аларга ислам жөнүндө окута албайбыз мисалы, туура эмес. Мындай бир биздин светтик мамлекеттин өзгөчөлүктөрүн эске алганда, тарыхыбызды, демократиялык түзүмүбүздү эске алганда мүмкүн эмес. Туура эмес да бул сезилет да мага. Биз ислам жөнүндөгү сабакты тандоо сабагы катары киргизе алабызбы мектептерге?
Чындыгында бул жөнүндө эки идеалдуу жагын алып караганда эки мүмкүнчүлүк бар. Биринчиден, дин таануу сабагын биз өлкөдө базистик планда киргизишибиз керек. Эмне үчүн? Бул сабактын максаты динчилдештирүү эмес биринчиден. Экинчиден,
базистик дегенде
баягы милдеттүү түрдөгү сабактардын катарына киргизүү керек. Эмне үчүн? Бул сабактын максаты биринчиден динчилдештирүү эмес, дин жөнүндө жарандардын сабатын жоюу. Бул кандайча? Биз айтып атабыз, өлкөдө толеранттуулукту, диний толеранттуулукту ушул сабактын негизинде гана биз сактай алабыз. Кандайча? Ал мисалы бир адам азан айтып атканда мечитке карап кетип алса, экинчи динге ишенбеген адам аны азанга кандай бир акарат кылып, кандайдыр бир же болбосо орозо тутуп атканда аны бир акарат кылбаш керек.
Эми мисалы ишенген ишенбеген ортосунда угармандар деле байкап калса экөөбүздөгү мисалы үчүн пикирибиздин дал келбегендигин э бул боюнча. Мисалы үчүн мен ойлоп атам, исламды мажбурий түрдө, милдеттүү түрдө эмес, тандоо түрүндө мектептерге киргизсек болот исламды таануутуу сабагын деп атадым да. А сиз айтып атасыз, мисалы үчүн мажбурий милдеттүү түрдө исламды таануутуу сабагын киргизсек болот депчи, себеби толеранттуулукту.
Жок, бул жерде мындай, ислам таануу эгерде мүмкүнчүлүк болсо, эгерде канакей бүгүн биздин өлкөбүздүн финансылык каражаты, кадр маселеси өтө деле опурдалуу маселе болбогондо, бул маселени эки түрдө жасоо болот. Биринчиси, дин таануу сабагын сөзсүз окутушубуз керек. Динге, жалпы эле динге ишенген, ишенбеген бир атеисттеги сабакка киргизиш окутулушу керек. Кайсы мааниде? Айтып атпаймынбы? Өлкөдөгү граждандар арасындагы ынтымактуулукту, толеранттуулукту өркүндөтүү максатында ал жерде кандай бир конфессионал негизде окутулбайт. Дин жөнүндө маалымат берилет. Дин жөнүндө гана маалымат берилет. Экинчи жагынан, эгерде дагы мүмкүн баягы мамлекет чындыгында баягы
мүмкүнчүлүк болсо, акча болсо,
себеби бул диний сабатсыздыкты жок, экинчи жактан диний баягы ар кандай радикалдашууну алдын алганда болот. Экинчиден, тандоо ким тандаса, кааласа ислам таануу сабактарын конфессионалдык негизде окутууга мүмкүнчүлүк берсе, бул өтө идеалдуу нерсе, туура болуш керек болгон нерсе дагы ошол нерсе. Себеби биз исламды кайсы кандай окуп атат, кимдер окутуп атат, эмнелерди окутуп аткандыгы жөнүндө жалпы коомчулуктагы кабардар болот, мамлекет дагы коопсуздук үчүн керечек болот.
Урматтуу азаттыктын угуучулары, бүгүн биз Кыргызстандагы диний билим берүү маселесин талкууладык. Микрофондо мен Мамлекет Мырзабаев болдум. Бүгүнкү биздин берүүбүздүн коногу диний билим берүү маселеси боюнча эксперт, дин педагогикасы боюнча доктор Сайфулла Базаркулов болду. Кийинки эфирде жолукканча саламатта калыңыздар.
Сиз таңкы азаттыктуу угатасыз, студияда Төрөкул Дооров.
Атактуу орус сүрөтчүсү жана адабиятчысы Василий Верещагиндин согуш тууралуу тарткан полотнолору падышалык Орусияда генералдардын жана падышанын нааразылыгын жаратып, сүрөткер аскерлерди каралап көрсөтүүдө деген сынга кабылган. 19-кылымдагы Өзбекстан Кыргызстанды кыдырып, ал кезде Туркестан деп аталган кеңири аймактагы элдин жашоо турмушун өз сүрөттөрүндө чагылдырып кеткен атак даңктуу өнөрпоздун өмүр жолу Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр түрмөгүндө.
Туура 100 жыл мурда, 1904 жылы 31 мартта Ыраакы чыгыштын Порт Артур шаарына чукул деңизде Орус империясынын Петропавловск аскердик кемеси жапондордун минасына кабылып, чөгүп кетет. Кемеде бүт дүйнөгө белгилүү баталист-художник Василий Верещагин да бар эле. Балким Верещагиндин ысмы көпчүлүк кыргыздарга бейтааныштыр. Бирок анын колуна шумкар кондурган бай кыргыз деген портретин билбеген кыргыз аз чыгар. Бул сүрөттү кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөев мындай деп сыпаттады.
Боек менен тартылган сүрөттүн да көрдүм эле, мындай ак кара черно белый деп коет го, ошол түстүн сүрөтүн да көрдүм эле. Анан мен жанагы түстүү сүрөт аркылуу элестетсем, мындай кырдуу калпак кийген, кырынан тартылгандай болгон, сакалы бар узун, мындай учтуу, анан кандай шымданган ушу жаргак шымга дейин, бирок оюу салынган сүрөтү. Өтө эле кинен шым кийген, колунда бүркүтү бар, анан баягы элинде дагы эмнеси чыгылып, баягы мергенчинин, кыргыз мергенчисинин баягы бардык мергенге чыга турган жабдуу дейбиз, эмнеси менен кошо тарткан сүрөтү көзүмө элестетип турат да, бирок оюмда мергенге чыккан киши андай эме менен чыкпайт го деп ойлой берем да өзүмчө. Мындай ал мергенчилик кылууга дагы, жанагынтип бүркүт салууга дагы, ат үстүндө жанагынтип бары бери иник жүргөнгө дагы ыңгайсыз абалды жаратмак эле. Ал сүрөтчү ошону кийинтип туруп эле ошол тартып алган, атайын тартып алган сүрөттө деп ойлоп кетем да.
Бул сүрөттүн айрым детальдарын толуктай кетейин. Туяктуу кара мылтыга сынган мергенчинин белиндеги кыргыз оймосу салынган ак бөз чарчысына камчы кыстарылган. Бекасам чапаны жаргак шымына шымдалып, белиндеги шайы курунан мүйүз саптуу кыныбар шамшары салаңдап турат. Ырас, мергенчинин жүзү европалыкка көбүрөөк окшош. Андыктан кээ бир сүрөтчүлөр Верещагин бул полотнону тартканда кыргыз кийимин кийген орусту же татарды натура катары пайдаланган болушу мүмкүн десет. Бишкектеги Чуйков атындагы көркөм сүрөт коллежинин мугалими Бектен Усубалиев да ушундай пикирде.
Портрети эмне үчүндө мындай кыргызга окшобой кетет? Кийимдер аябатым эле ар бир ийне жибине чейин тартылганда, анан кийимдерин көрүп эле ушу боз үйдүн жасалгаларын көрүп эле кыргыздыкы боло деп эле эметем анан.
Орто Азиянын түркү элдеринин орток чагатай тилинде сүйлөгөн Верещагин аймакты эзелттен байырлаган элдердин улутун ажырата билген жана эскерүүлөрүндө, сүрөттөрүндө адамдарынын тегин сөзсүз көрсөтөт. Василий Верещагиндин кыргыз деген сүрөтүндө кылыч найза чан кароолдо турган ак калпактуу кыргыз сарбаз же жоокер тартылган. Согуш темасына арналган аңдышууда деген полотнодогу сарбаздардын ичинде да ак калпактуу кыргыз жүрөт. Анын эскерүүлөрүндө Ташкент аймагындагы жана чыгыш Түркстандагы кыргыздардын жашоосу жөнүндө көп баалуу маалыматтар бар. Верещагин мурдакы Түркстан, бүгүнкү борбор Азияга эки жолу 1867-68 жана 1869-70 жылдары аскерий кызматы боюнча саякаттап келген. Эми гана Орусия империясы басып алган Түркстанда художник аскер министрлигинин атайын тапшырмасы менен жүргөн. Ошон үчүн генерал-губернатор Кауфмандын буйругуна ылайык художник каалаган жагына бара алган. Ал аскер ишине зарыл маалымат жолтканга катар этнографиялык, зоологиялык материалдарды жыйнаган, сөзсүз барган жеринде сүрөт да тарткан. Бул жөнүндө Москвадагы мамлекеттик тарых музейинин илимий кызматкери Наталья Переверзенцеванын кебин угалы.
Художнику полагалось не только фиксировать события, произошедшие.
Художник саякаттап жүрүп эмне көрсө же көргөн салгылашуулары менен жортуулдарын жөн гана кагазга түшүрүп тим болбой, Анын баарын талдап, тийиштүү жолдор менен аскер министрлигине маалымдашы абзел болчу. Ага катар курулуштардын, жаратылыштын баардык чиймелерин, сүрөттөрүн да кошо жөнөткөн. Менин оюмча Василий Верешагиндин мындай тажрыйбасы Кавказга жасаган биринчи сапары кезде башталган.
Художник 1868 жылы жайында эми басып алынган Самарканд чебин Бухара эмиринин аскерлеринен коргоого катышат. Көрсөткөн баатырдыгы үчүн Георгий крести менен сыйланат. Бул орден Верешагин жок дебей алган биринчи жана акыркы сыйлык болот. Арине Верешагиндин Самаркандтагы эрдиктери менен тааныш адамдардын кээ бирлери ер жүрөк жаранды Орус империясынын желдети деп эсептешет. Алардын бири өзбекстандык философ Бахадыр Мусаев.
Ал баскынчы колонизаторлордон эч нерсеси менен айырмаланбайт. Верешагиндин жол күндөлүгүндө жазгандарына караганда, анын психологиясы империалисттик мамлекеттин психологиясындай. Анын күндөлүк дептеринде мындай бир эпизод бар. Кайсы бир орус офицери Верешагинге Бухараны басып алганда балдарды, чалдарды савашканын айтып берет. Анан орус аскерлери шаардагы мечиттердин бирине киришсе, бир молдо чал буту-бутуна тийбей минареттин төбөсүнө көздөй качкан болот. Аны укканда Верешагин качса эмне экен? Силер аны мылтыктын найзасына сайып ыргытмаксыңар дейт.
Түркүстан сапары Верешагин үчүн чыгармачылык жактан да үзүрлүү болду. Санкт-Петербургда эки жеке көргөзмөсү өтүп, Орто Азияда жортуулдарга катышып жүрүп, эсине түйүп, эскизин чийип алган сүрөттөрү анын ысмын коомчулукка дүңкете таанытты. Бул сериядагы майрамдык кийимчен дервиштер, кул баланы сатуу, Амир Темирдин каалгасы, Молдо Рахим менен Молдо Каримдин базарга баратып кыжылдашканы деген эмгектери этнографиялык жактан өтө баалуу. Ал эми согуш темасындагы чептин жанында кирип көрүшсүн, күтүүсүз чабуул, аңдуу, ок жаңылган жарадар, трофейлерди көрсөтүү жана башка картиналар уруштун каардуу жүзүн, баскынчылар менен жергиликтүүлөрдүн жеңишин жана жеңилген учурларын реалдуу чагылдырат. Же художник өз айткандай, согуш кандай болсо ошондой кылып көрсөтөт.
Он смог соединить тонкость живописного мастерства.
Ал живопис тартуудай акылда чеберчиликти, сюжеттердин укмуштуудай экзотикасын бириктире алды жана өзүн ойчул художник, философ художник катары көрсөтө алды. Верешагиндин баардык картиналары бул согуштун курмандыгы болчу адамдарга арналды. Анткени адамзаттын жүрүм турумундагы эч нерсени өзгөртүп болбосун көрсөтүү керек эле.
Что это невозможное человеческое поведение.
Дейт Наталья Приверзанцева. Самарканд чебин коргоо кездеги өлүм менен өмүр ортосундагы күндөрдөгү бир окуяны Василий Верешагин өз эскерүүсүндө мынтип сүрөттөйт.
Ок атуучу учурда шып кармаган бир солдат алачыктын далдаасынан көрүнө калган өзбекти жаткыратты. Андан тышкары амбразуралардын бирине таамай аткан огунан кийин ал тешик бир топко чейин тынчып калды. Сыягы сарбаздын мылтыгы же мурду зыян тартты. Мындай ийгиликке аябай машырланган солдат мыйыгынан күлүп тамаша сүйлөп жатты. Ал кокус эле чалгы менен чапкандай жыгылды. Ок так маңдайына тийди. Анын ок чонтоюндагы атылбаган октору мага мураска калды. Экинчи ок солдаттын кабыргасына тийди. Ал мылтыгын кое берип, көкүрөгүн колу менен басып, кыйкырып аянтты тегерене жүгүрдү. Ой агайындер, өлтүрдү ой, өлтүрдү. Ой мага өлүм келди. Эмне бакырасың, айланайын, жат, деди жакын турган жолдошу. Бирок теги эч нерсе укпады. Аянтты дагы бир айланып, оң косунан түштү да өлдү.
Верешагиндин «Ок жаңылган жарадар» деген картинасында өзү сүрөттөп жазган ушул окуя тартылган. Түркистан серияларын Санкт-Петербургда 200 000 адам көрөт. Коомчулуктун пикиринен улам падышалык көркөм сүрөт академиясы художникке профессор наамын ыйгарат. Бирок Верешагин искусстводо бардык чиндер жана даражалар зыяндуу деп профессорлук наамдан баш тартат. Буга чейин бир да орусиялык сүрөткер адатка айланган тартипке каршы ачыктан ачык каршы чыкпаган болчу. Искусствонун тарыхчысы Владимир Стасов жазгандай, согуштун балекети, айванчылыгы жана кыргынга жөнөтүлгөн курмандыктардын уруш жүрүп жаткан мүнөттөрдөгү сөз менен айтып бере алгыс азабы. Верешагинге чейин мындай картиналарды Европада эгерим эч ким тарткан эмес. Согуштун жамандыктары жөнүндөгү художник тарткан сүрөттөрдүн мыктылары Амир Темирдин канкордугун сүрөттөгөн согуштун апофеозу. Балкан согушуна арналган сериялары ошондой эле жеңилгендер аза картиналары. Бирок Верешагиндин сынчылары бар. Сөз философ Бахадыр Мусаевте.
Я вообще не воспринимаю, я вообще не хотел бы об этом сейчас говорить.
Мен анын чыгармаларын жактырбаймын. Согуштун апофеозу деген картинасындагы Амир Темирге болгон мамилеси башка эмгектеринде биздин элдерди кандай көрсөткөнү мага жакпайт. Ошондой эле согушту жек көргөн пацифист болсо, эмнеге Иван Грозныйдын казанды кантип басып алганын сүрөт кылып тарткан эмес? Казанды басып алгандан кийин бардык эркектерди кырып, хандын өзүн жалгыз калтырышкан. Шаардын 150 чакырым айланасындагы жерлердин күлүү асманга сапырылган. Татарлар генофондун 150 жылдан соң араң калыбына келтирген. Эмнеге бул жөнүндө Верешагин ойлонгон эмес? Ал өз полотнолорунда баатырлыкты даңктаган, анын баарын натурадан тарткан. Ал художник-натуралист. Мен реалист деп окуяга сын көз менен караган, ал үчүн кайгырып өкүнгөн художникти билем.
Реалист должен быть какой-то критический взгляд на вещи.
Мындай деген менен жеңилгендер аза картинасы Түркістан сериясындагы ок жаңылган жарадар сыяктуу эле аскер жетекчилигинин кыжырын келтирет. Генералитет Верешагинден Георгий Крести орденин тартып алууну каалайт. Художник орус армиясын каралады. Түрк армиясын кубаттуу кылып көрсөткөн деп ачыктан ачык сындалат. Абектен Усубалиевтин айтымында сүрөткер согуш бардык элдерге бирдей жамандык экенин жар салат өз сүрөттөрүндө.
Согуш деген улутуна карабайт эч кимдин. Түрк элдеринин деле ушинтип бир күнү жеңилет, бир күнү бул башка элдерин деле баары бир жеңилет. Согушта эч ким уталбайт. Ушундай бир көз карашты айтып чыкканда булчу.
Согуштук картиналары Василий Верешагинди Европага жана АКШга баталист, пейзажист, жанрдык сүрөтчү, анималист катары таанытат. Ал согушка каршы күрөшкөн художник катары 1901 жылы Нобелдин тынчтык сыйлыгына эң биринчилерден болуп көрсөтүлүп, идеологиялык көз караштардан улам эл аралык сыйлыкты албай калат. Замандашы белгилүү кыл калем чебери Иван Крамской баамдагандай, биз баарыбыз билебиз, ойлойбуз, атүгүл каалайбыз. Бирок Верешагиндей болуу үчүн бизде тайманбастык, мүнөзүбүз, кээ учурда чынчылдык жетишпейт. Сиздер тарых жана тагдыр берүүсүн уктуңуздар, аны обого Амирбек Азам уулу даярдады.
Жайлоого чыксам кымызга, жолуктум сулуу жигитке.
Жерге таалуулуу цивилизациялар тогушкан жер.
Айылдын үстүндө Манастын күмбөзү да ушул жерде экен дейттер.
Эй алат мегундуктар.
Бул элде улутуна карап бөлүнмөй деген эзели болгон эмес.
Энем кыргыз. Бир бирин жакшы көргөн да, кыргыз тажикти жакшы көргөн.
Бирок согушта сакалчандар далай кишини кан жуткурду.
Мен башымды полностью жана солдаткер эме менен жарып салгандар да.
Ачып келгендерин Ала Тоо бүгүн да өгөйлөп келатат.
Эй, сен тажиксиң беле. Анан мен айттым, паспортунду ачып кара, ичинде караган кыргыз деп жазылган.
Боордоштор бизге таарынбайт. Алар бизди ырга кошот.
Бишкектин ичи караңгы, барамбы барбай каламбы? Ажалым жетип күмпүссө, ши жерде өлүп каламбы?
Жер жылдызы жерге таал. Жаңал Жусуп жандан. Албетте азаттыкта.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы азаттык берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүн Төрөкулдоров бирге болууда. азаттык